Sugeng rawuh malih. Dinten iki kita badhe ngrembak kutha ingkang kadosipun kok mboten nate sepi saking kamera nggih, Paris. Kanthi catatan ingkang sampun sampeyan siapaken, kita ajeng nyobi mangertosi menapa sebabe Paris niku mboten mung dados kutha paling favorit kangge syuting, tapi nggih gadah hubungan ingkang nggih jero sanget kalih sejarah film. Misalipun ngonceki hubungan unik niki.
Leres sanget. Kita mboten namung ningali Paris niku sekedar anu latar ingkang endah ngoten mawon. Sating sumber-sumber sampean niku ketingalipun Paris asring malah dados paraga piyambak. Nggadahi suasana, nggadahi cerita ingkang derek mbentuk filmipun. Kita badhe ningali mangke momen-momen kunci lan film-filmipun.
Nggih, mangga. Dipun wiwiti saking wiwitanipun rumiyin. Pancen gumumunaken nggih. Menawi dipun penggale, Paris niku dados papan lairipun tontonan sinema kangge umum. Nggih, taun 1895 niku dening Lumière bersaudara. Tapi ingkang langkung wigatos malih kados ingkang kasebat wonten catatan sampean nggih, peranipun Georges Méliès. Nggih sami-sami wonten Paris.
Leres. Niku penting sanget. Amargi Méliès niki ingkang nomahi film. Saking namung dokumentasi dados seni cerios ngagem trik ngagem skenario malah piyambakipun ingkang kaping pisan damel studio film dados inovator tenan niku.
Leres. Lajeng nggih semangat inovasi niku kadosipun terus mawon nggih ten Paris. Senajan Hollywood lajeng dados ageng sanget.
Inggih. Paris niku tetep ngerintis. Contonipun ngenalaken film mawi swanten niku kirang langkung pungkasan taun 1920-an. Ugi lairamipun gerakan realisme Prancis. Niku rak nyoroti gesangipun tiang biasa. Dados nuduhaken menawi Paris niku boten namung derek jaman, tapi nggih ndamel arah inggal kangge sinema.
Terus wonten gerakan ingkang niki wah ngowahi peta sinema donya nggih, Nouvelle Vague. Utawi gelombang anyar tahun 60-an. Lahir saking semangat kebebasan wonten Paris. Teknikipun unik sangat kalau semanten. Kados syuting wonten lokasi asli, narasi langkung bebas, pengaruhipun ngantos sakniki tesih kraos nggih.
Nggih leres. Lan ingkang narik jawi gatosan malih niku kados wonten kesinambungan ngoten nggih. Inovasinipun terus, malah ngantos tahun 2000 proyeksi sinema digital publik ingkang kapisan wonten Eropa niku nggih kedadosan wonten Paris. Dados cetha sanget nggih Paris niku mboten namung endah kanggo syuting, tapi nggih pusat inovasi, teknologi lan artistik sinema.
Nah, sak menika cobi kita ngalih sekedap ngrembak film-filmipun ingkang gambaraken Paris. Mesti kata sanget nggih, tapi wonten sawetawis ingkang ikonik sanget. Kados Hotel du Nord nggih taun 1958 saking Marcel Carné niku wonten ukara misuwur sanget saking Arletty atmosfer est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère pocapan Prancis kedah sampurna nih mau ngaya tenang.
Oh nggih niku legendaris sanget.
Ukara niku kados ngemot ruh Paris ingkang radim brontak khas ngoten nggih. Senajan syutingipun kathah wonten studio, nanging hotel alit celak kanal Saint Martin niku dados lambang.
Bener sanget. Ukara niku kadosipun sampun dados bagian saking mitos Paris wonten film. Mboten namung dialog biasa. Kajawi niku wonten ugi film ingkang gambarake Paris ing wekdal-wekdal kritis. Kados La Traverse de Paris bating 1956 utawi Le Dernier Metro bating 1980. Niku jaman pendudukan Jerman, utawi Paris Bruletil mateng 1966, babagan pembebasan, niki nedahaken Paris wonten film niku nggih dados saksi sejarah. Mboten namung romantis mawon.
Leres, lan mesti kemawon. Wah, niki kedadipun sebat. Le Fabule d'Estaing d'Amélie Poulain, 2001.
Ah, nggih, Amélie.
Film niki rak mboten namung sukses ageng nggih, tapi nggih ndamel citra Paris ingkang katos dongeng, rodo ideal, unik. Kata tiang lajeng plesir madosi lokasi syutingipun ten Montmartre. Niki contoh ingkang kiat sanget, kados pundi film saged mbentuk cara pandang kita dateng setunggaling papan.
Pancen, Lah niku mboten ngamung sineas Prancis loh. Sutradara internasional ugi kathah ingkang remen kalian Paris. Mok menawi ningali Paris saking kacamata ingkang benten nggih. Cobi kemawon, An American in Paris 1951, lajeng filmipun Woody Allen kados Midnight in Paris 2011, ugi wonten proyek unik Paris, Paris Je T'aime 2006 niku. Ngumpalaken kathah sutradara damel film cekak saben arondismen.
Wah, nggih niku menarik sangat. Kolaborasi ngoten nggih. Lan boten kesupen film animasi kados Les Ariston Charge 1970.
Nggih, niku klasik.
Le Bossu de Notre Dame 1996 lan mesti kemawan Ratatouille 2007 saking Pixar.
Leres, Ratatouille niku saged damel pawon Paris dados jagat ingkang magi sanget. Saben film niki kados nambah lapisan makna malih wonten citra Paris.
Pancen nggih saben film nambahi corak piyambak-piyambak. Saking materi ingkang sampeyan paringaken kasebut ugi babagan kasunyatanipun syuting ten Paris sakniki. Rata-rata wonten sedoso produksi film saben dinten. Wah niku rame sanget nggih.
Inggih, rame tenan lan wonten sisih praktis ingkang menarik saking catatan sampeyan niku. Kadosipun syuting wonten papan publik umum kados margi utawi taman niku umumipun gratis nggih. Namung bayar parkir kru. Nanging, kangge lokasi ikonik ingkang langkung khusus, kados museum utawi katakomba ngoten, niku wonten tarifipun. Contonipun, kasebat 4.000 euro sedinten kangge film layar lebar.
Oh, ngoten. Dados wonten aturanipun, nggih?
Nggih. Niki kados nedahaken wonten keseimbangan. Antawisipun jaga warisan kutha kalih ndukungi industri kreatif lan pendapatanipun niku mlebet kas kita Paris.
Dados inti sarinipun saking sedaya ombagan niki nginten-nginten kangge sampean pripun nggih? Paris niku jebul langkung saking namung kumpulan monumen endah kangge latar film. Sejarahipun gandeng rapet kalih lahir lan perkembangan sinema. Wiwit Méliès, ngantos Amélie, ngantos Ratatouille. Film-film niku mboten mung ginakaken Paris, tapi nggih nderek mbentuk lan ngowahi cara kita ningali kutha niku.
Nggih, leres. Lan mbok menawi wonten pitakenan ingkang saged dados bahan renungan kangge sampeyan sedaya. Nggih niku. Kados pundi film-film ingkang sampun nate sampean pirsani, niku mangaribawani pangertosan sampean pribadi babagan Paris. Lan sepinten tebihipun citra Paris wonten layar perak niku kalih kasunyatan kutha Paris ingkang saben dinten gesang lan tansah owah. Mbandingaken kekalihipun niku kadosipun saged dados cara ingkang menarik kangge langkung mangertosi Paris lan daya tarik sinematikipun.
Matur nuwun sanget sampun dherekaken andharan kita dinten iki. Mugi-mugi wonten wawasan enggal ingkang migunani kangge sampean babagan sesambatan antawisipun Paris kalih donya sinema. Ingkang wah, pancen kodusipun boten wonten telasipun niki nggih.